Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çaləsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ədə canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-77-42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Amasya rayonundan gələn Ermənistan qaçqınlardan biri. Yəni, bugünə qədər hələ də qeydiyyata düşə bilmədiyim üçün kimə müraciət etməyimi də bilmirəm.
Sovetlər Birliyi çoxdan dağılsa da İsaxan Abbasov və həyat yoldaşı Səmaya Abbasova hələ də cibində qırmızı sovet pasportu daşıyır. 1989-cu illərin sonunda Ermənistanın Amasya rayonundan qaçqın kimi Azərbaycana gələn ər-arvad o vaxtdan burada yaşayış qeydiyyatına düşə bilmirlər. İsaxan Abbasov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə səbəblərindən danışır.
Hal-hazırda Samsı rayon Yeni Ramana qəsəbəsində yaşayıram. 89-cu ilin axırıncı ayları idi, 90-cı ildən. Hələ də həmən ünvanda yaşayırıq.
Ora kiminsə evi idi?
Yarımçıq tikili idi o vaxtı. Elə aldıq, davam elədik tikməyə, tikilib və müraciət eləmişik dəfələrlə, süründürməçilikdir.
Yəni evi sənədləşdirmirlər?
Əgər sənədləşmədiyinə görə də pasport da ala bilmirəm. Müraciət eləyirik pasport stola. Pasport stol deyir ki, başqa vətəndaş, Azərbaycanın vətəndaşı onu qeydiyyat salıb, pasport stol qeydiyyatından ona pasport verə bilər. Amma sən qaçqınsan. Ümumiyyətlə, sənin heç yerdə qeydiyyatın yoxdur. Ona görə pasport stola qeydiyyata sala bilmərik.
İsaxan Abbasov hələ bilmir ki, o Azərbaycan vətəndaşıdır ya yox. Uzun illər ərzində Miqrasiya Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, yaşadığı ərazi üzrə icra hakimiyyəti və başqa qurumlarla yazışmaları da bu məsələyə aydınlıq gətirməkdə ona kömək etməyib. 2008-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsi yazır ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanunun 5-ci maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən Abbasovlar Azərbaycan vətəndaşı hesab olunurlar. Yaşadıqları ərazi üzrə polis orqanının müvafiq şöbəsinə müraciət edə bilərlər. Abbasovlar ailəsi də bu cavabdan həvəslənib ərazi üzrə Sabunçu rayon polis idarəsinə müraciət edirlər. İdarədən verilən rəsmi cavabda bildirilir ki, ailə üzvlərinin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olub-olmadığı araşdırılmalıdır. Ailəyə bu məsələ ilə bağlı Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət etmələri tövsiyə olunur. Dövlət Miqrasiya Xidməti isə bu məsələlərin araşdırılmasının imkanları xaricində olduğunu qeyd edir. Beləcə çoxsaylı yazışmalarda qaçqının məskunlaşdığı ərazi üzrə Sabunçu rayon icra hakimiyyəti, rayon polisi, Dövlət Miqrasiya Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsi Abbasovlar qızları bir-birlərini ötürməklə illər də ötüb keçir. Nəticəsi budur ki, Abbasovlar hələ də qaçqın düşdükləri Ermənistanın, yoxsa sığındıqları Azərbaycanın vətəndaşı olduqlarını bilmirlər. Hüquqşünas Asiman Əsirli deyir, 1998-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanunun 5-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin 3-cü bəndi ilə Azərbaycan ərazisində 1988-ci il yanvarın 1-dən 1992-ci il yanvarın 1-nə dək məskunlaşmış qaçqınlar Azərbaycan vətəndaşı kimi tanınıb.
Yəni, Azərbaycan həmin qaçqınları 300 min nəfərə qədər qaçqını öz vətəndaşı kimi tanıdı. Yəni bu deməkdir ki, həmin şəxslər, Azərbaycan məskunlaşmış şəxslər naturalizasiya qaydasında Azərbaycan vətəndaşlığını əldə etmiş oldular. Həmin şəxslər, yəni şəxsiyyət təsdiqlənən sənədi necə ala bilərdilər? Onlar müraciət edir də. Yəni şəxsiyyət təsdiqi biz bilirik ki, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilir. Yəni ki, hər kəs, yəni qeydiyyatda olduğu rayon üzrə polis şöbəsinə yaxud polis idarəsinə müraciət eləyir və şəxsiyyət vəsiqəsi alır. Həmin şəxslər də deməli şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün qeydiyyatə olan qeydiyyatda olduğu rayon üzrə polis orqanına müraciət etməli, qaçqın yəni ki vəsiqəsini təqdim etməli, həmin deməli vəsiqəni təqdim et və digər şəxsiyyət vəsiqəsinin lazım olan digər sənədləri təqdim etdikdən sonra onlar yəni ki Azərbaycan vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi təmin oluna bilərlər. Amma bəzi problemlər yaranır. Problemlər nədir? Məsələn, elə insanlar var ki, onlar Azərbaycana həqiqətən də 8-ci ilin yanvarın 1-dən 92-ci ilin yanvarın 1-nə qədər məskunlaşan şəxslər olsalar da, onlar Azərbaycanda məskunlaşmağını rəsmiləşdirməyiblər. Yəni bəziləri gəlib, müəyyən problemlər olub, yəni rəsmiləşdirməyib. Bəziləri deməli belə deyək,
bilməyiblər, məlumatsız olublar. Ola bilər.
Aha, məlumatsız olublar, bəli. Mən hələ qaçqın kimi məskunlaşmanın rəsmiləşdirməyindən söhbət gedir burada. Yəni onlar öz yəni ki müraciət
yəni özlərini təqdim etməyiblər, tanıtmayıblar qaçqın
bəli,
kimi.
Bəli, bəli. Özlərini bəli, yəni ki qaçqın qurumuna müraciət etməlidirlər. Onlar yəni qaçqın vəsiqəsi almalı idilər. Onlar müraciət etməyiblər. Müraciət etmədiklərində bu gün həmin şəxslərin işi ilə, deməli qaçqın məsələsinə baxmaqla bağlı işlər verilir Dövlət Miqrasiya Xidmətinə. Dövlət Miqrasiya Xidməti də həmin şəxslərin işi ilə bağlı məsələlərə baxmır. Yəni onlar həmin şəxslər 92-ci ilə qədər məskunlaşan şəxslərdirlər. Dövlət Miqrasiya Xidməti bu gün onlara qaçqın vəsiqəsi verə bilməz. Çünki bu fakt keçmişdə baş verən faktdır. Yəni
yox, 92-ci ilə qədər məskunlaşanlara dediniz, yəni vətəndaşlıq verilib də 98-ci.
Bəli, mən onu deməyəm. Yəni o şəxslər vətəndaşlıq təbii verilib, amma o şəxslərə verilir ki, şəxsiyyət vəsiqəsi. Onlar Azərbaycanda qaçqın kimi məskunlaşmasını sübut edə bilsinlər.
Barəsində danışdığım müraciət edən şəxs, onlar qaçqın vəsiqələri də var, amma övladları da burada doğulub.
Vəsiqələri varsa, onlar yəni müraciət etməlidirlər qeydiyyatda olduğu rayon üzrə polis şöbəsinə. Polis şöbəsi onları, yəni ki, şəxsiyyət vəsiqəsi təmin etməli. Çünki qanunun, vətəndaşlıq haqqında qanunun 5-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin 3-cü bəndi birbaşa olaraq yəni göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində 88-ci ilin yanvarın 1-dən 1992-ci ilin yanvarın 1-nə qədər, yəni məskunlaşmış qaçqınlar Azərbaycan vətəndaşı sayılırlar. Yəni qanun onları artıq vətəndaş kimi tanıyıb.
Asma xanım, problem ondadır ki, bunlar o vaxt bir yarım tikili zəbt edib yığışıblar ora və qaçqın vəsiqələri də var. Mən ümumi onlar haqqında məlumat verirəm. Yəni sadəcə olaraq bax qeydiyyata düşə bilmirlər. Bir tərəfdən həm evin sənədi yoxdur, çünki heç yerdə yaşayış qeydiyyatı alınmayıblar bunlar, qeydiyyata alınmayıblar. Digər tərəfdən bunlar pasport stola düşmək üçün, qeydiyyata düşmək üçün müraciət ediblər və polis bunlara bildirir ki, qaçqını pasport stolu qeydiyyata almağa ixtiyarımız yoxdur, qanun yol vermir.
Onlar müraciət etməlidirlər rayon üzrə polis idarəsinə, yaxud hansı bəzi polis şöbələri olub, Bakıda yaşayırlarsa idarədir, yəni rayonlarda yaşayırlarsa şöbədir. Müraciət etməlidirlər polis orqanına və Azərbaycan vətəndaşı şəxsiyyət vəsiqəsini almaq üçün müraciət etməlidir. Əgər onların evi, yəni ki, qeydiyyatsız evdirsə, qanun icazə verir ki, Nazirlər Kabinetinin 55S sayılı sərəncamı var, həm sərəncam əsasında, yəni şəxslərin yaşamağa yeri yoxdursa, həmin deməli polis orqanı o polisin inzibati binasında onları qeydə almalı, şəxsiyyət vəsiqəsi verməlidir, yəni.
Bəli, bax, məhz o ikinci dediyinizlə bağlıdır, müraciət edirlər, ancaq onlara deyirlər ki, biz Azərbaycan vətəndaşı olanları polisin binasına qeydiyyata alıb, şəxsiyyət vəsiqəsi veririk.
Ancaq onlar da Azərbaycan vətəndaşıdır. Bəli, qanun, əgər onlar Azərbaycan 92-ci yanvarın 1-nə qədər məskunlaşmış şəxslərlərsə, 30, deməli, sentyabr 98-ci qanununa, 5-ci maddəsində onlar vətəndaşdırlar.
Asiman Əsirli deyir, əgər qaçqının polis idarəsinin inzibati binasına qeydiyyata alınmasından imtina olunarsa, çıxış yolu məhkəmədir.
Qanunlar
deməli, Asma xanım, bunlar imtina cavabını alandan sonra
Onlar imtina cevabı alandan sonra, yəni rəsmi təqdim edildiyi günə 30 gün müddətində öhdəliyin icrası ilə bağlı həmin rayonun, hansı məhkəmənin yurisdiksiyasında üstə həmin yəni ki, rayonun, yəni ki, inzibati iqtisad məhkəməsinə, yəni ki, rayonun yox, məhkəmənin düşdüyü, polisin düşdüyü məhkəmənin
Sizə, bəli, ərazi üzrə inzibati iqtisad məhkəməsinə, bəli.
İqtisad məhkəməsinə müraciət etməlidir, öhdəliyin icrası ilə bağlı və məhkəməyə şikayət etməlidir ki, mən 92-ci ilin yanvarın 1-nə qədər məsulaşan şəxsəm, bunu mənim qaçqın vəsiqəm də təsdiq edir. Qanunun, vətəndaşlıq haqqında qanunun 5-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin 3-cü bəndi də göstərir ki, belə şəxslər vətəndaş hesab olunur. Mən vətəndaşam, müraciət etmişəm polis idarəsinə. Polis idarəsi məni şəxsi vəsiqəsi ilə təmin etməyib. Polis idarəsinin bu cavabı qanunsuzdur. Çünki o öhdəliyinə əməl eləməyib. Çünki əsasnamə onların üzərində öhdəliyi qoyub ki, Azərbaycan vətəndaşları şəxsi vəsiqəsi müraciət etdikdə 10 gün müddətində onları şəxsi vəsiqəsi ilə sənədə təmin etməlidir.
Aydın oldu.
Yəni olmadığı üçün yəni ki, məni polis inzibati binasında qeydiyyata alması ilə bağlı. Yəni tələb belə qoyula bilər. Mənim Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsi vəsiqəsi təmin olmağım və polisin inzibati binasında qeydiyyata almağımı vəzifə kimi filan rayon polis deməli orqan üzərində vəzifə kimi qoyasınız.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı davranışlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Qaçqınxanada qeydiyyatı yoxdur. Çıxardıqlar, köçürülmənin içindədir. Köçürülmənin içində nəyə gedib düşübdür, araşdırılsın. Görək bunun evi kimə verilib, əgər verilibsə. Verilməyibsə, birinci qaçqınxana qeydiyyata düşsün, buna ev verilsin.
Ağdam köçkünü Ayda Quliyeva danışır ki, qızı Şəlali Salmanova həyat yoldaşı Elnur Salmanovdan boşanandan sonra 2 az yaşlı uşaqla küçələrdə qalıb. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi Elnur Salmanovu yeni inşa olunmuş qaçqın şəhərciyində mənzillə təmin etsə də Şəlali Salmanovaya atasının evinə sığınmaq məsləhət görülüb. Ayda Quliyevanı dinləyək.
Adil müəllim deyir ki, düşür. Binəqədinin qaçqın komunun yanında dəfələrlə olmuşuq.
Neçə dəfələrlə?
Çox mülayim adamdır. Təzə qoyulubdur, heç onun bəlkə də işləklərdən xəbəri yoxdur. Kim pul alıb, kim nə edibdir. Deyir, düşür. Anam, düşür. Buna düşür, bu uşağa düşür. Amma elmanlıqdır. Elmanla danışım. Elmanın da yanına gedirik, orada anar müəllim var, şöbə müdürü. Bir də nə də başqası var, onun adını bilmirəm. Deyir ki, yox, Elman müəllim yoxdur burada. Nə vaxt gedirikdir? Elə sonra da öz-özümə deyirəm ki, axı, Elman müəllim töhtü onu versin şölə. 7-ci bölmənin Saskovu qalibinə töhtü. Qalib gəldi, dedi, bundan o boşanan oğlan Elnur, bir də onun dostu Üsal. İkisi pəncərənin şüşəsinin qapısını yumruqladılar, qırdılar, töhtülər. Veşi də götürdülər, töhtülər koridora. Yağış da göydən yağırdı. Biz elə istəmişsənə onu yorğan döşəyə gətirdik oradan. Elman elədi də bunu. Elman yanına nəyə gedirdi?
Elman elədi qalibin əliyinə, qalib ilə də həmin bunun keçmiş yoldaşı dostu. Onun əvvəlin...
Dostu, hər nədir, özləri bilər,
özləri bilər, neysə.
Qanunla iş görməli idi.
102-yə neçə dəfələrlə həmin günü zəng elədim, dedim, başqa bir bölmədən adam gəlsin, mənə köməkliyik. Burada qırıb dağıdırlar, ev verilməyən adamın evini çölə tökürlər, yenə də göndərdilər qalibi oraya.
Təkrarən göndərdilər. Təkrarən onları göndərdilər.
Eyni ilə həmin Uçaskovu gəldi. Dedi ki, çıxmalıdır bu 5-5 salam.
Şəlalənin atası Sabir Zeynalovun sözlərinə görə hazırda qızı və nəvələri heç bir yerdə qeydiyyata alınmayıblar.
İki uşağı var. Mən onu bax, bu baxın, evi də çəkin, hər tərəflə, harada saxlayım? Nə ilə saxlayım? Heç cürə işləmirəm, 43 manat pensiyalı.
Mənim qardaşım hansı gün gəldi, biz buna çıxmalıyıq. Rusiyada yaşayır. Bax, bu da göndərdiyi bax, pulum.
Obrilərin davranış adı yazdığımca...
Saftadır filmdən, buna şey yazmışdı, deyilir. Bax, bu da, baxın. Gönderdiği pulun bak çeki 3000 budur. Sonra gönderir. Torpaq alanda gönderir. Hansı? Hansı gün geldi mən çıxmalıyam buradan. Mənim 23 yaşında oğlum var. Pozisiyada qulluq edir.
Orada əskərin. Bu evlənəsi olsa bunu hara gətirir?
Səngərlərində yatıb o. Posta yatıb o. Bax indi evləndi. Mən hara getməliyəm? Mənim özüm də qaçqınam da.
Söhbət zamanı Şəlalənin anası Aidə xanım onu da deyir ki, qızı xərçəng xəstəsi, özü isə gözdən ikinci qrup əlildir. Tələbi də odur ki, 2 az yaşlı uşağı ilə qapılarda qalmış qızına mənzil verilsin.
2 uşağına. Bax, xərçəng xəstəsidir. Mənim özüm ikinci qrup əlilim. Gözdən təzikli başımın uşağın səsini götürmür. Özüm şəhid batısıyam. Bax, torpağın yolunda. O torpaqda tikilən evin bir parçası da mənim uşağıma birisi. Bax, tələbim odur. Boşanandan sonra veş qaldı orada.
Sənədimizi vermiş.
O da atardı qardaş arvadın, zadın hamısını dəstələmə yığdı ora. Olan biraz cırcındırın da dağıtdılar, qırdılar. Çıxartmadıq ki, ev veriləcək. Çıxart dedik cəhənnəmə, hamısı bassın, qoy ev verilsin. Ev verilən günündə bir dənə evlənəndən sonra xala deyini qalmışdı. Onu qoyub maşına çıxıb, uçaskov qalib bizə zəng eləyib ki, bəs gəlim, qapı açıq qaldı, qızın veşlərini aparacaqlar. Belə getmişik. Bir saat qabaq bizə zəng eləmədi ki, gedək biz də orada olaq görək nədir. Getdik oradakı elman yazıb çıxır siyahı. Dedi ki, bəs biz də burada yox da. O da oğlan dedi. Dedi ki, bax bu veşlər bunlarındır. Mənim deyil. Mənim ki paltarım, xala deyinikdə götüm çıxdım bunların. Elman özü gözü görə-görə dedi ki, yox. Burada olmayıbdı vermirəm. Getsin atasının yanına. Heylə çıxartdılar tökdülər çölə.
2 dənə oğlan uşağıdır. Sabahları bunun məktəbi var, spraq almaq lazımdır, araş almaq lazımdır, yoxdur, ala bilmək.
Qeydiyyatdan çıxardıq.
Gələcək, lap tutaq ki, heç bu məktəbə getmədi. Əsgəriyə çağıracaqlar, çağıracaq, hardan çağıracaqlar? O niyə gedib qulluq eləməlidir?
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsindən bildirilib ki, Ağdam rayonundan məcburi köçkün olan Şəlalə Zeynalova həyat yoldaşından boşandıqdan sonra köçürülmə obyektində yaşamadığına görə Müşfiqabad qəsəbəsində salınmış yeni yaşayış kompleksində mənzillə təmin olunmayıb. Keçmiş həyat yoldaşı Elnur Salmanov həmin qəsəbədəki yeni yaşayış kompleksində 8 saylı binanın 4-cü mənzilinə köçürülüb.
Ha, ona bir otaqlı bax, sənəd bir deyil, ne burada? Deyir ki, ona bir otaq vermişik.
Elnura. Salmanov Elnur.
Salmanov Elnur, Məhərrəm oğlu. Ev vermişik, sizə də verilmir, ata evinə geçsin. Bu deyil, burada yazılıb bax.
Hüquqşünas Rasim Məhmədov bu məsələyə nə deyir, dinləyək.
Belə deyək də,
kişiyə mənzil verilib, qadın uşağına mənzil verilmir.
Demək, burada ümumiyyətcə o mənzillər qaçqın kommunlar tərəfindən verilir. Söz yox ki, onlar
onların xətti ilə tikilir, verilir.
Onların xətti ilə tikilir və verilir. Amma əslində o evlər, o qaçqın kommunlara xüsusi mülkiyyət formasında verilmir. Yəni ki, o müvəqqəti yaşamaq üçün verilibdir. Demək, bunlar nikahda pozulandan sonra bunlar ev növbəsinə durublar. Nikahda olan zaman durublar. Amma nikah pozulandan sonra ev verilib oğlana. İndi qız qalıbdır uşağı ilə atağın evində. Bu məsələni məhkəməyə mübahisələndirə bilərsiniz Sabir bəy. Amma məsələ burasındadır ki, siz artıq o qaçqın kom verib, o oğlana da məxsus heç ev deyil əslində. Yəni ki, prozo müqavilə ilə olan bir şeydir da. Satıla bilməz, bölünə bilməz. Demək Sabir bəy, bu məsələni, məsəl üçün qaçqın koma yazılı formada bildirməlidir ki, bu adamın qızı təzədən qeydiyyata alınsın. Ki, gələcəkdə ev paylanarsa, bu adama ev verilsin ayrıca.
Hüquqşünas bildirir ki, Şəlalə Zeynalova qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin yerləşdiyi ərazi üzrə inzibati iqtisad məhkəməsində quruma qarşı iddia qaldıra bilər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qızım elədir ki, etnografdır, rayonda etnografiya aid heç arxeologiya ağır şey heç nə yoxdur. Ümumiyyətlə özümün fikrim var, onsa nə qalıb ki, ondan sonra öz ömrümü deyirəm. Düz deyirəm valla, yəni nə mənədə az qalıb da belə. Yəni yaşım bu şey, bir dənə başqa bu dünyadan rahat köçmək üçün, yəni oradakı heç evləridir də, oradakı qızma. Bu qızma indi ailə quracaq, qurmaz bu başqa şeydir. Bir dənə buna nəsə bir otaq da olsa rahat köçməyim, çünki bilim ki, öz evidir. İndi kvartrantdır, sabah çıxarsınlar. Beşinə ora ged, bura gedsəm, yəni bir dənə bundan ölçə, balaca, yəni bu qızımla.
2014-cü ilin əvvəlində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində rayon şəhər icra hakimiyyətlərində mənzil növbəsinə dayanan Qarabağ əlilləri şəhid ailələrinin növbəlilik siyahısı açıqlanıb. İmişli rayon icra hakimiyyətinin 2013-cü il mayın 1-də təqdim etdiyi siyahıya bu kateqoriyaya aid edilən ümumilikdə 91 nəfərin adı düşüb. İmişli şəhərində yaşayan ikinci qrup Qarabağ əlili Tariye Şirinli mənzil növbəsində dayandığı halda adını siyahıda tapa bilmədiyini deyir. Siz 2008-ci ildən ikinci qrup Qarabağ əlili kimi deməli, ev növbəsindəsiniz.
Bəli.
Yox. 2008-ci ildə dediniz, müraciət etmişsiniz. 2009-cu ilin mart ayında sizi
mart ayının ikisində 38 nömrəli sərəncamla qeydiyyata
götürüblər. Sonradan isə adınızı deməli Sosial Müdafiə Nazirliyinin elektron
bir də o vaxtdan sonra yəni sonra onlara müraciət edədim ki, sərəncamın surətini versinlər mənə. Kim yəni arxadan surətini versin. İcra hakimiyyətinə, imişli icra hakimiyyətinə müraciət edim. Onlar yəni cavab vermədilər. Onda sonra mən elə bir nazirlik dəyişdi, nazirliyin rəhbərliyi dəyişdi. Müslümov Səlim Müslüb nadir təyin olundan sonra, yəni əhalinin, əmək və əhalinin sosial müdafiəsində, yəni çox biraz dəyişiklik oldu. Haradasa o, yəni siyahıları, maşın növbəlisi ilə bağlı, mənzil növbəliyi ilə bağlı, yəni saytda yerləşdirdilər onlar. O sayta baxanda mən baxdım ki, mən o növbədə yoxum. Yəni, müraciət elədim, sonra məktub yazmışam, məktub yazdım, yenə də o məktubu, məktubuma cavabı yoxdur ki. Tutaq ki, mənzildə varam, o mənzil neçə, o mənzildə neçə nə vaxt mənzil alacaq? Ya mənzil alacaqsa, neçə otaq mənzil alacaq? Yəni, orada imkanlar var da, orada yəni, mənzil almanın özü də. Tutaq ki, bir qızlısa, bir oğlandısa, mənzil atan şey, ana oynandısa və yaxud da infeksiyon xəstəliklər varsa, mənzil...
Yəni, mənzilin sahəsinə təsirini sahəsinə göstərir də bu amillər.
Hə, o amillər təsir edir. Və yəni, bunların heç birini biz bilmirik. Ya haradasa da 5 aydır da, yəni 5 ay axdır. Dəfələrlə də müraciət elədim telefonla, qaynar xəttinə də mənim sözlə. Dedilər ki, əmək müslim olur, hamısının içlərini işdən çıxardım, cavab verən, məktuba cavab verən bir adam yoxdur. Çətinliklə, yəni cavab vermirlər. İcra hakimiyyətindən də deyirlər ki, bəs texniki səhv olub, texniki səhv.
Yəni adınız ona görə
səhv. Hə, texniki səhv olub, mənim adım düşməyib ora, yəni texniki səhvdə 7 aydır, 6 aydır texniki səhv düzəlmir ki, mən bilim ki, doğrudan-doğrudan varam, yoxam.
Tariyə Şirinli bildirir ki, dəfələrlə İmişli rayon icra hakimiyyəti başçısına yazılı surətdə müraciət edərək, mənzil növbəsində dayananların siyahısının və bu barədə verilmiş sərəncamların açıqlanmasını istəyib. Lakin onun sorğusu cavablandırılmayıb. İnsan hüquqları üzrə müvəkkili etdiyi şikayətdən sonra ombudsman aparatından aldığı məktubda açıqlanıb ki, Tariyə Şirinlinin adı mənzil növbəsində dayananların siyahısındadır. Ancaq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmiş növbəlilik siyasına adının hələ də əlavə edilməməsi Tariyə Şirinliyini narahat edir. Amma ombudsman, dediniz ombudsmana yazmışsınız, ombudsman da sizə cavab məktubu yazıb ki, icra hakimiyyətindən, imişlinin icra hakimiyyətindən onlara verilən cavabda bildirilib ki, siz mənzil növbəsindəsiniz, adınız siyahıdadır.
Dediyim var ki, mart ayındakı mənzil növbəsində götürülmüşəm. Onu yəni icra hakimiyyətindən bu gün də demiblər mənə. Yəni,
sizin özünüzə deməyib.
Deyilmi, yəni rəsmi yazılı sürətdə mən heç deyilmiş, vahiyyə deyilibsə. Onu ancaq mən ombudsmana yazandan sonra ombudsmanın məktubu, mənə cavab məktubundan onlardan aldığı və icra hakimiyyətindən aldığı və mənə göndərdi məktubda mən bilmişəm ki, mart ayında mən 38 nömrə Sərəncamdan 2009-cu ildə mənzil növbəsində varam. Varım, varım. Amma səyahada, yəni
səyahat... Və hazırda da dediniz ki, İmişlidə bina tikilir yenə də.
6 mərtəbəli.
Niyə kimi 2 bina tikilmişdi, dediniz?
İndiyə qədər 2 dənə 16 mənzilli bina tikilib. O binalarında birincisi tikilən, yəni birinci 16 aralarında fərq olub. Bir il, elə bir ayın əvvəlində olub, biri də ilin axırında da, ilin əvvəlində inanır. Birinci mənzil verəndə nisbətən orada, yəni düzü, orada da yəni hansısa negatif hallar oldu, pul aldılar, neyin əvvəl, var idi bunlar. Şirinlik kimi deyə, deyə, belə deyə, adın şirinlik kimi. O, sırf birinci mənzildə İmişlinin özündə yaşayan Qarabağ əlilərinə verdi.
Birinci bina.
Birinci bina. Amma ikinci binanın hamı əksəriyyəti kətdən gələn əlillərə və yaxud şəhid əlilərə bilmədik ki, kimə verir. Özə nəfər verdi. O, birincidə elə bir bir yerə yığıldılar. Yəni, lent kəsildi, nəfər var. Orada irəli bir para. Amma ikinci mənzil verdi. Bir-bir verdilər. Gecə ilə verdi, bir gün gəldi, qapını açdılar. Heç elə yəni mənzil sahibi oldu ki, o mənzilə bir dəfə də girmədi. O elə girən kimi qaldı, bağlı qapı qaldı, sonra mənzil satdı və yaxud da kirayə verdi. Yəni ehtiyacı yox idi, sənə niyə mənzil verilirsə? Özə kətdən gəlmə, hamısı əksəriyyəti kətdən gəlməyidilər. İndi də yenə də həmən siyahıya baxıram, yəni siyahı kimi.
Həmən... Hazırda yenə tikilir?
İndi tikilir, 54 mənzildi, 6 mərtəbəli bina tikilir. Amma indi siyahıda, yəni əvvəl yəni, soruşa bilmir, divara vurulmuyor, heç ərdə ya bir dənə aşağılıq, yəni bir yoxdur. Bu da Səlim Müslümovun gələndən sonra, yəni saytda yerləşdiriblər ki, bütün rayonları, o cümlədən də İmişlinin. Yəni o siyahıya baxıram, o siyahıda baxıram ki, Qarabağla bağlı olmayan adam var orada. Məsələn, tutaq ki, heç bir gündə olsun Qarabağda olmayan. Tutaq ki, məsələn, qanunlara görə, şəhid haqqında qanunlara kim imtiyazlardan istifadə edə bilər? Yəni oradakı, tutaq ki, 18 yaşına qədər qardaşdır, 18 yaşından sonra qardaşdır, bacıdır, oğuldur. Yəni bunlar istifadə edə bilməz qara imtiyazdan. Hamısı növbədədir. Başqa, yəni başqa yenə də var orada. Tutaq ki, kənd yerindən birbaşa rayon mərkəzində növbəyə götürülür, mənzil növbəsinə. Halbuki onların, yəni istər şəhid ailəsi olsun, istəyir Qarabağ veteranı olsun, istəyirsə Qarabağ əlili olsun. İslahat vaxtı, nə vaxt ki, torpaqlar paylanıb əhaliyə, cəmaata. Onda onların hamısına bir əlavə pay verib, pay torpaq veriblər.
Bir pay
torpaq. Bir pay əlavə torpaq pulsuz, yəni veriblər. Bu sonra kolxoz özüdür, yəni kolxoz ərazisidir, vermiş bir pay da əlavə. Yəni orada nəyə ehtiyac var ki, tutaq ki, kətdə yaşayır, kətdən gəlsin, mənzil növbəsinə, rayonda növbəyə götürülsün.
İmişli rayon icra hakimiyyətindəki mənzil komissiyasının katibi Rahim Zahidov siyahının tərtibi zamanı texniki səhvə yol verildiyini bildirib. İmtiyazlı şəxslərdən başqa da mənzil növbəsinə götürülənlər var. Bu siyahı hazırlanarkən iki şəxsin adı ümumi siyahıda qalıb. Bu, sırf texniki məsələdir. Həmin şəxslər, o cümlədən Tariyə Şirinli, mənzil növbəsinə İmişli rayon icra hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə qəbul edilib. Artıq siyahı dəqiqləşdirilib və göndərilib. Onsuz da saytda yerləşdirilən köhnə məlumatdır. Bu müddətdə daha bir neçə nəfər mənzil növbəsinə götürülüb ki, yeni siyahıya onların da adları əlavə edilib. Mənzillər paylanana dək bu siyahı bəlkə 10 dəfə dəyişdirilə bilər. İmişli rayon icra hakimiyyətindəki mənzil komissiyasının katibi Rahim Zahidov bunu deyib.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir nə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabı rayonunun Qızılbığın kəndindən bir silahlar xeyri İrəşad Eyvazovdur. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək eləsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var. Sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kətirlər burada.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.